Ok, da starter vi igjen her. Da var det lyd, den var ikke der i sted, men nå er lyden på. Er det passelig lydnivå for deg, sånn som nå? Jeg hører litt ordentlig når jeg står her. Ok, det høres litt høyt ut for meg, men det jeg hører ikke på riktig måte. Ja, jeg har ikke... Det var det noe mer passe nå? Var det noe forskjell? Så nå skrur jeg gradvis nedover her mens jeg prater. Blir det noe forskjell? Bla, bla, bla. Mer normalt. Nå det noen trett midt på der. Ok. Ja, det med å gjøre å få punkt nummer to her. Konsentrasjon av bebyggelse på utvalgte steder. Altså skal vi drive med fortetting, så må det være en mening sånn i forhold til strukturen for øvrig. Ikke drive her og der, og bare putte på for det ledig tomter eller noe sånt nå. Skal vi straks se på litt nærmere. Men det noe med at skal vi få til at det blir fint, så må det passe sammen. Harmoni. Det akkurat som i musikk, eller i bildekunst, eller hva det nå er. Ting må passe sammen. Og da struktur et nøkkelord, det ikke bare fasader, som det også helt vesentlig. Fasaden blir litt som akkorden og takta, men strukturen det blir tonarten. Ok, noen vanlige formål med fortetting da. Det for eksempel å utnytte arealet mer effektivt, og få infrastrukturen mer effektivt, og spare grønt areal, naturressurser. Men du må da bevare noen rekreasjonsmuligheter som utenfor disse fortettingsområdene, slik at du ikke får et øde byområde. Økt og mer variert befolkning er ofte et mål, men vanskelig å oppnå. Når vi begynner med fortetting, da må du virkelig være smart og gjøre dette her nyansert. Tenk ordentlig gjennom hva du driver med. Det veldig fort gjort at du får en sånn ghetto-problematikk når du skal drive og fortette. Altså at det er bestemte segmenter av befolkningen som søker til det i nye områder. Særlig hvis de ensarte, sånn som jeg akkurat viste på det bildet her. Hvis det sånn at disse leilighetene inne her og omtrent like store, kanskje de større på toppen og litt dyrere, men hvis dette også likt, så er det veldig fort gjort at du får en viss segment av befolkningen søker til akkurat de leilighetene der. Og da blir det litt noe befolkningsvariasjon. Ola Elvestuen, han var klima- og miljøminister for ikke så veldig lenge siden. Altså, han var for Venstre, da, så han var veldig miljøfokusert i tillegg, og fortetting var veldig på agendaen. Han sa at han var ikke så glad i dette med juridisk bindende kommuneplaner, med at du skulle låse arealutnyttelsen og høyden liksom, i kommuneplan. Han mente at dette var noe som kunne være fleksibelt til litt senere, og tenke mer i tradisjonell byutvikling enn strategisk plan med definerte knutepunkter, altså bestemte omtrent som er i boka til Kevin Lynch. Du må ta utgangspunkt i det sentrale stedet og verdier, og forsterke det som er der. Ikke drev å lage kontraster, altså tilpasning, prater han om. Ikke kontrast. Fortette uten å ødelegge den historiske byen, eller å fjerne grøntarealer. Da begynner vi kanskje nærmest noe utopisk. Hva skal vi gjøre da? Vi ikke skal ødelegge det som der, og ikke fjerne grønt areal. Hvordan skal vi fortette da? Ja, det er nok noen muligheter, men høyhus da, det vil jo nesten ingen ha. Så man må begynne å bli smart og se på strukturelle ting inni eksisterende bygninger, kanskje. Men også en veldig viktig ting som veldig på frammarsj, og som de må være forberedt på når de skal ut og regulere og lage byggesaker. Dette medvirkning, brukermedvirkning. Altså befolkningen kommer til å få større rettigheter. Det er ikke bare at det er nok å sende ut noen høringer eller spørre folk, men du må høre på dem, og det kan hende blir altså, tvingende ting. Blant annet Velnes for fellesorganisasjon. Altså alle bygder i Norge har en velforening. Men det er en felles nasjonal organisasjon, Velnes fellesorganisasjon, som har lovforslag inne til endring av dette her med brukermedvirkning, og vil at dette her skal bli mye sterkere. Det skal lovfestes. Det kommer nok noe der som gjør at de fremover blir nødt til å forholde deg til lokalbefolkningen på en mer bindende måte. Men samme hast da. Fortetting er ikke en ting. Da er det en stund siden han har vært på fjernsyn og pratet og sånn. Kina i tellen? Nei, det var ikke så mange som Kina er nå. Nei, han snakker, men han kommer fra Eina, akkurat som meg. Han gikk tre klasser under meg på barneskolen. Men han, så fort han kom til byen, så begynte han å snakke. Han var veldig fornuftig gutt. Her et resultat av det jeg har pratet om noen ganger. Fortettingskonsekvenser kan være litt uforutsigelige, og dette er oppslag for halvannet år siden i Aftenposten. Boligfortetting og bilfrihet i Oslo sentrum gir butikkdød og sosial segregering. Bysentrum blir lekeplass for unge, friske, enslige, barnløse som bor i minileiligheter, går på kafé, treningssenter og bruker sparkesykkel. Altså litt sånn som dekk. Men det var jo ikke det som var hensikten. Det blir et resultat som ikke var tenkt. Og det er helt riktig. Altså, 44% av befolkningen har funksjonsnedsettelse, står det der. Kanskje du dreier det litt langt, liksom, hva mener du med funksjonsnedsettelse da? Men det er mange som ikke kan gå, eller orker, eller vil gå langt, eller å sykle, eller å bruke kollektivtransport. Og i hvert fall ikke sparkesykkel. Oslo brenner, utrensking av folk på grunn av fysiske ferdigheter, står det. Altså, det er helt åpenbart noe i det som står der. Du driver og segregerer befolkningen når du tenker på den måten. Og dette er bærekraftsatsing. Den har konsekvenser, og det er litt sånn... Når du har en sånn masterplan og bare én hovedhensikt, så oppstår det mange andre ting som kanskje ikke var helt tiltenkt. Ja, opprettholde estetisk standard. Forutsetninger for god fortetting står det øverst her, som må sikres da gjennom planbestemmelser som underlag for senere byggesaksbehandling. Du spør seg, du kan utforme planbestemmelser på ulike måter, men nå er det planbestemmelser, altså kommunale planbestemmelser for alle områder i Norge. Alle kommuner har en kommuneplan, og der er det en samfunnsdel, og så er det en arealdel. Det er arealdelen av kommuneplanen som er grunnlag for reguleringsplaner som de kommer til å jobbe med. Noen av dere kommer til å jobbe i kommuner og drive med arealdelen i kommuneplan og sikkert andre ting. Det kan være kommunaltekniske ting og for den saks skyld. Men dette er juridiske ankerpunkter, og der må det stå noe. I kommuneplans arealdel, og da som grunnlag for reguleringsplanen, hva skal stå der. Og da er det noe med å få inn dette her med estetikk, der forankre det på en eller annen måte, og ikke drive og jenke på kravene. Ja, dette her med å bevare historien, som den ene publikasjonen Aldo Rossi som jeg pekte på, er et sånn hovedtrekk, samme som han Ole Elvestuen sa. Hvis du baserer alt på kontrast og liksom ser bort ifra det som har vært før, og bare starter på noe helt nytt, som om det var isolert, så er det som å be om problemer. På ulike måter, men det blir ofte et eller annet sånn samfunnsmessig, sosialt, som kommer etterpå. For det, hele Gjøvik, eller hvilket som er stedet, der vokser og utvikler seg over tid, og alt står i en sammenheng. Sånn som var skal si, incitament til småhusplanen i Oslo, at det var noen på 90-tallet som så, ja, her er det jo plutselig lovlig å skille ut noen tomter, og kanskje jeg kan kjøpe opp tomt av tre hus som ligger like ved en, og så får jeg plass til en diger boligblokk inne i Lille-Ville-området. Dette er sånn som plutselig utfordrer resten av bevegelsen noe veldig, og altså det er snakk om en strukturell endring, endring på strukturplan, som griper inn ganske radikalt, og som lokalbefolkningen protesterer voldsomt på. Det endte i retten, den småhusplanen, og flere rettsrunder. Og dette er litt sånn jeg har vært inne på. Bare går ut sør for NTNU her, så er det jo boligområder som har vokst frem over tid siden 60-70-tallet. Det er et lite blokkområde nedi der, men det er stort sett saltakhus, og så er det noen sånne funkishus som har flate tak innimellom. Men det er litt sånn tech-harmoni, eller disharmoni. Altså det andre huset, alle er forskjellige, men de prater samme språk som det står der. Hvis du kommer med noe som er en kontrast, det kan funke. Av og til kan du ha noen kontraster. Men hvis du har for mange, eller det blir noen som driver og kjemper med den hele tiden, så er det... Da kan det bli utfordrende. Og der kan de se, hvis de går nedover her, noen av de funkishusene funker veldig godt sammen i det miljøet de står i. Det er noe med plasseringen, om de er på enden av kvartalet eller hvordan de er, mens andre er ikke riktig så heldige. Det er bare å gå nedover gaten, nedover her. Forutsetninger for god fortetting, du må sikre det gjennom en form for planbestemmelser. Altså det er litt sånn, før du bestemmer deg for at du skal ha fortetting, så må det være noen planbestemmelser der. Ikke lage dem etterpå. Dette med å bevare grønt areal og sammenhengende grønnstruktur viser seg å være helt avgjørende for å få til, for at vi ikke skal liksom forslumme eller ødelegge de kvaliteter som der i et område fra før. For da får du noe helt annet. Rekreasjonsmuligheter og kontroll på trafikken. Ja, hvis vi nå skulle fortette området som rett sør for her vi står nå, da, dette jo et sånn villaområde. Det potensial til å dele av i nesten alle hagene i dag, så det plass til et hus selv i hver hage. Hvis du gjør det, så får du et helt annen type boligområde. Nå det sånn etablert strøk med sånn som de fleste vil bo, hvis du spør dem, vil ha hus og haga. De fleste har ikke lyst til å bo i leilighet. Men likevel så det det som samfunnssatsingen, men de fleste, hvis de får valget, nei, vil bo i hus med haga, enebolig. Og da, det andre med kontroll på trafikken, altså boligområdet her noen hundre meter sånn i hver retning. Hvis det da 300-500 meter for å komme på butikken, da det en god del, du må kjøre, men så kommer du aldri på butikken. Hva skal du gjøre med infrastrukturen hvis det bor dobbelt så mange der som skal kjøre? Det er strukturelle problemer med en gang som dukker opp. Blant annet skala viktig. Men du må få opprettholdt den bokvaliteten som der. Det sånn opprettholdt grønnstruktur, bokvalitet, ikke redusere på. Det er det som hovedkonflikten. Fortetting kontra estetikk, bokvalitet. Når jeg sier estetikk bruker det som begrep, så det er det som det mest gjennomgående i lovverket. Så krav til estetisk utforming, det står av og til andre ting. Det står visuelle kvaliteter, eller så arkitektur, eller byggeskikk, eller noe sånt. Men altså dette overlappende begrepet betyr i prinsippet det samme. Som da blir relatert til hvordan det å være her, altså når jeg kaller for bokvalitet. For eksempel sikt, utsikt, utareal, lekareal, dagslys og sollys og sånt, og unngå innsyn. Dette er en problematikk som dukker opp med en eneste gang du begynner med fortetting. Også naboer protesterer på med en eneste gang. Planlegger de fortetting, så får de den der i fjeset med en eneste gang. Noen protesterer med det der. Bevaring av sammenhengende grønt areal, dette et eksempel på det samme vi så på sist. Det noe med hvordan organiserer du strukturen. I forhold til, har alle husene hagen sin bak huset eller foran? Eller hva skjer når du putter inn i rekket her? Dette her bevaring av sammenhengende blågrønt areal. Hvis du har noe sånt som dette, at du har vatten, så det i seg selv et organiserende prinsipp. Det med å gjøre det, å få bevart dette som en sammenheng. Typisk er å bruke dette og bevare det som en form for felles parkareal. Det andre er også blir at arealet. En ting er å telle kvadratmeter, det andre ting er om dette noe brukbart som uteareal i det hele tatt. Så det jo krav til uteareal for unger. Hvis du bygger et boligområde der det ikke beregnet på unger, så har du gjort et eller annet, det gjør vi ikke. Hvis dette spesielt at dette skal være studentboliger, eller at dette skal være sykehjemsboliger, generelt så bygger vi boligområder, så skal det være for unger. Og hvordan utearealet for unger? Og dette det Byggforsk blad fra 1990-tallet, gammelt. Begynte med fortetting, og så det like mye uteareal på begge to. Men det åpenbart, det utearealet her jo bare et restareal rundt huset. Det ikke brukbart til noen ting, selv om det halvparten av hele tomta. Derimot, hvis du gjør det sånn som vi ser husa som vi så på, de har husa på den ene siden, og den andre siden det haga. Da har du plutselig et stort anvendelig uteareal, som samme antall kvadratmeter som det der. Dette en strukturell ting. Og dette her i kartet her, dette et sånn fortettingsprosjekt. Dette vi i Kristiansund. Villaområdet med litt ulik blandende bebyggelse, som vi ser her på disse her. Og her var det en enebolig, som da planen var å rive og sette opp et leilighetsbygg. Seksmannsbolig, altså tre på hvert plan. Og vi ser at formen på bygningen formet etter tomta. Dette lekearealet som ble tatt bak her. Det var akkurat så mange kvadratmeter som det var nødt til i henhold til planen. Men i prinsippet helt uanvendelig. Mesteparten av arealet bare restareal rundt hele bygningen. Men det sånne tiltak som det er veldig fristende hvis du er utbygger, at her kan du tjene penger. Det veldig forståelig. Sånn tenker utbyggere. Du skal overleve og du skal tjene penger. Det helt realiteten. Ja, vi skal, har noen andre bilder straks. Skal vi se på det samme prosjektet, se noen bilder av det. Ok, det noen ulike strategier her. Hva gevinster med fortetting da? Du får i hvert fall høyere utnyttelse av, av arealet som der. Du kan oppgradere bebygd areal, altså fra tilleggsdel til hoveddel. Det juridiske begreper, tilleggsdel og hoveddel. Tilleggsdeler, det sånn uthus eller andre ting. Det noen som bygger inn verandaen for eksempel, og det blir en del av surva. Da omgjør du tilleggsdel til hoveddel. Dette den juridiske løypa, men det en måte å fortette på. Begynne å utnytte det, og så har du tilbygg og påbygg, som det masse regler for. Hva forskjellen på tilbygg og påbygg? Det standardterminologi, som når vi skal prate med byggesaksbehandler eller hvem som helst. Tilbygg og påbygg er prinsipielt to forskjellige ting juridisk. Tilbygg er sidelengs, påbygg er vertikalt, sånn veldig enkelt sagt. Sånn da, da vil du si at tilbygg, da øker du BYA, bebygd areal. Hvis du har et påbygg, så øker du BRA, bruksareal. Altså, sånn prater byggesaksbehandlere, så det sånn de må kunne. Ja. Bilag og fortetting er noe annet enn fortetting i eksisterende by- og tettstedsstruktur. Bilag og fortetting er et eget begrep som dukker opp blant annet i forbindelse med småhusplanen i Oslo. Dele opp bilag. Ja, du kan dele opp eksisterende boliger til mindre boenheter. Det en måte å fortette på. Du bør ikke øke arealet. Du putter inn mer folk på eksisterende areal. Endre bruks fra næring til boligformål. Eller, det kan være noe leiligheter... noe ledig areal der, eller det kan være rivetomter, brandtomter og sånn som står der. Altså der, poenget er bare, dette er litt sånn oppramsing. Det er forskjellige måter å fortette på. Det er mange ting som fører til fortetting, hvis det er som en sånn overskrift da. Utepunkt og nettverksfortetting er det som er mye på agendaen som vi ser i veileder og sånn fra offentlig hold. Ja, langs hovedgater, kollektivnett og kollektivknutepunkter er vanlig strategien, og da dukker det etter bokvalitetsspørsmål opp med en gang. Eller fortetting ved attraksjoner. Altså ikke nødvendigvis knyttet til infrastruktur og transport, men det kan være andre ting, altså at det er attraktive bysentra, bydelsentra som der. Og da kan det være kanskje mer fokus på høy bokvalitet og attraktive boliger, altså høyere prisleie. Og da igjen, valget du gjør her styrer litt og hvem er det som søker til dette her? Hvem er det som kommer til å bo her om 5, 10 og 20 år? Eller transformasjonsområder, som vi har mye av det i dag i byen vår. Områder som i ferd med å endre seg. Vi har en gammel struktur og næringsgrunnlag og så videre, men vi ser at innen 20-30 år så kommer dette til å være ernsløs. Og da må vi ha en bevisst tanke om hvordan skal det være om 30 år. For eksempel at det blir nye bydeler. Dette her var dette er fra Kristiansund, samme som det prosjektet viste i stad. Det er i en vei, ja, litt på gule siden her, det prosjektet jeg viste. Dette var NMBU som var der i 2014 og så på hvordan kan vi da fortette her da, hvis vi skal gjøre det. Og da det endte med at de valgte seg ut tre områder som var muligheter for fortetting. Altså det er dette som liksom allment aksepterte fornuftige problemstillingen eller innfallsvinkel. Finn områder som egnet for fortetting og se hva slags type fortetting kan vi ha her. Se her, sykehustomta står det, altså stor, kanskje rivningstomt, så at det er jomfruelig mark. Eller her, tempo og sentrum nål, vi ser det helt forskjellige struktur på bebyggelsen her. Dette er nok ganske tett, og her er det mer spredt, og her er åpenbart vi må fortette og gjøre ting på helt ulike måter. Dette er standardstrategi da. Ulike fortetingsprinsipper, da får du ha variert boligmasse. En del av problemstillingen innfallsvinkel var at i Kristiansund her så har det i lang tid hatt sånne aktører som er sånne små og mellomstore entreprenører som kjøper opp boligtomter eller boliger og deler opp og putter inn sånn 4-6-mannsbygg på det som var eneboligtomter før. Ja, klikker jeg litt over tekstet her, for det er ting jeg allerede har sagt. Ja, rehabilitering og repetisjon, reparasjon, estetisk kvalitet, strøkspreg, bokvalitet. Altså det går an å rydde, opparbeide restareal og etablere ny grønnstruktur, det kan du godt gjøre. Det mange steder rundt i Gjøvik her, og da. Bare kjør litt rundt, så ser de her det litt sånn brakmark, det kunne egentlig vært mye finere. Altså du skal drive med fortetting, gå og heve standarden der de driver. Noen steder det mulighet for det. Ja, dette har jeg allerede pratet om. Mulige negative konsekvenser. Det går på dette med uteareal, grønt areal. Økt biltrafikk, det blir trangt. Og bokvaliteten. Her den der fra Kristiansund fortsatt. Nabo har begynt å protestere. Hun sa at, men det ikke noe behov for fortetting her, for det er boligoverskudd. Vi har flere boliger, det bare se på Finn, det flere boliger av salgs enn vi har etterspørsel etter. Hvorfor skal de drive for tette? Hvorfor tillater kommunen det i det hele tatt å drive og ødelegge villaområder så lenge det er? Og det en vanlig argumentasjon. Det ikke alle steder det manko på boliger. Noen, altså Oslo og noen steder det der, andre det ikke. Hvorfor skal vi ha den samme bolig- og planleggingspolitikken overalt? Og mener at det har større totalverdi i et bærekraftsperspektiv og bevare villastrøka sånn som det. Bærekraft noe mer enn å drive og putte mest mulig folk inn på minst mulig plass. Og helt reell innvending det der, helt legitim. Det var åpenbart det var noen som drev og spekulerte der, og dette her gikk på bekostning av hele preget på hele Kristiansund. Her det noen som driver stykkevis og delt og riv, og så pekte de på da dette er det press på overalt, men det noen som har greid å motstå det der. For eksempel i Ålesund, Risør, Røros, og nå på Grünerløkka og Kampen og sånn. Og dette jo da veldig attraktive områder. Blant annet fordi de har opprustet det som var historisk og bygd på det, i stedet for å drive og klemme inn nye ting der. Altså, Risør og Røros, det litt sånn, det veldig mye fritidsboliger der. Risør sånn... Det litt dødt om vinteren, men byen jo kjent for estetiske kvaliteter. Sammen med Røros, det en sånn kombinasjon av det historiske og det estetiske. Altså det jo på UNESCO-lista, så alt frede. Og skal du bygge noe nytt der, så du nødt til å tilpasse deg i arkitekturen som der. Ålesund delvis det samme, altså Ålesund brant i 1904, det det som vår jugendby. Alt ble bygd opp at det en gjennomført byggestil etter 1904. Det løp av veldig kort tid, veldig få år. Men hovedpoenget da, i argumentasjonen her var jo å peke på at hvis du bruker den strategien der og bygger på eksisterende kvaliteter, som det der med historie og estetikk er veldig nært koblet sammen, det jo da du gjør det attraktivt. Og dette her noe som da i seg selv tjenlig i at du kan knytte til bærekraft. Enda eksempel her Valstad stasjonen i Asker, som da her var det verneklausul på den stasjonsbygningen der. Prosjektet så sånn ut. Det å fly foto først. Ja. Og som vanlig så blir det protester da, når noen vil bygge ut sånn. Altså nesten alltid naboer protesterer og har noen argumenter som litt gjengangere. Og de ville bevare Valstads identitet, kulturminner og... Det det ene, men så blir det ofte kastet på noen andre argumenter som går på sikkerhet eller trygghet og barn og unge og sånt noe. Som kan være mer eller mindre begrunnet og mer eller mindre mulig å finne andre løsninger. Her var det blant annet dette stasjonsområdet var noe som bygda eller folket rundt her brukte. Men nå vil alt dette her bli privatisert og alt det der blir borte. Det ikke nok å bare bevare bygningen og argumentet her. Det noe med hele miljøet rundt. Nå skal jeg hoppe litt over noen tekst her. Jeg skal bare peke på det forholdet mellom lovtekst og lovforberedelser. Jeg har pekt på dette et par ganger tidligere, men altså lovverket vårt har et hierarki. Det noe som starter med funksjonskrav på lovnivå. Altså, funksjonskrav er sånn type ting skal være universelt utformet, men hva noe det? Da må du ned på forskriftsnivå for å se hva det i praksis. Da får du noen kravsnivåer. Men hvis du skal tilfredsstille det kravsnivået, for eksempel til U-verdi, ja, da må du ned på hvordan bygger vi veggen da. Da må du ned på et byggforskblad eller en NS-standard eller noe sånt nå. Altså det blir mer og mer spesifisert nedover. Men en annen måte er å gå oppover. Altså et hvert lovverk har en lovforberedelse. Hoveddokumentet bak plan- og bygningsloven nå er OT, altså odelstingsproposisjon nummer 45 fra 2009. Som er på mange hundre sider. Det er noe de må bli vant til å forholde deg til, altså lovverk, og dette i dokumenthierarkiet, og bli vant til å finne fram til lovforberedelsesdokumentet. For der står det noe om hva de har ment i lovparagrafer. De har ofte vært sånn knappe og konsise, og så ligger det ting inni der som er vanskelig å skjønne helt hvis du ikke er jurist eller kjenner til bakgrunnen. For eksempel dette her med krav til tiltaket, kapittel 29, som det en hel nøtt av å forholde deg til. Paragraf 29.1. Etter hvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres. Både prosjektering og utføringa. Altså det er noe med ansvarsplassering. Dette er arkitekten og entreprenøren. Begge har ansvar. Slik at det får en god arkitektonisk utforming. Men hva i alle dager betyr arkitektonisk utforming? Det har du ment noe helt spesielt med. Og for å skjønne hva som står der, så må du se i lovforberedelsen. Der står det regelen. Og da regelen, da mener om 29.1, tydeliggjør at samtlige krav skal oppfylles, bestemmer seg i kapittel 29 er likestilte. Og der står det om estetikk, om universell utforming, tekniske krav og så videre. Alt dette er likestilt. Men skal du ha det svart på kvitt, for eksempel i et vedtaksbrev eller en argumentasjon i et byggemøte eller noe sånt nå, og det hit skal høres ut som bare din påstand, så må du vise til det står der. Da er diskusjonen ferdig. Dette betyr noe bestemt. Så disse dokumentene, det er ikke noe hokus pokus, men de må være bli vant til å forholde deg til dem og finne dem. Altså, estetiske krav, akkurat som universell utforming, det er lovfeste. Og så blir det en diskusjon, da, avveining i hva skal vi prioritere. Kanskje det er helt uforenlig, kanskje vi må gjøre noe ulovlig, eller så får vi ikke gjort noen ting. Det hender også. Men i hvert fall hvis du skal ha en fortettingsstrategi, så er det fornuftig å analysere om det er noen fortettingsgevinster å oppnå i det hele tatt, jamfør disse argumentene som vi har lagt på bordet. Vi antar at det er noen gevinster vi har fortettet, men vil de være realiserbare i dette prosjektet her, akkurat her, akkurat sånn? Altså det er sånn kost-nytte-analyse. Og beregne fortettingspotensialet, så gå inn og regne på det, igjen kost-nytte-analysen, litt sånn tydeligere, og velge ut strategier. Og bleie litt fort gjennom teksten, dette ligger i Blackboard. Altså, det er ment blant annet for at de skal slippe det å notere alt sånn, men også som oppslag for når de skal besvare oppgaver. Og alt dette her skal innom norske kommuner. Og kommuner bør som regel regulere eller koordinere fortettinga. Det er veldig forskjell på hvordan utbyggingsverdenen fungerer nå, og sånn var på 1970- og 80-tallet. Da styrte kommuner mye mer, altså de lagde planer for hvordan de skulle bygge ut. Bygningskontrollen hørte til norske kommuner helt til 1997. Sånn. Nå er det over på det private, og da blir sånn oppstykking og manglende helhetsplanlegging blir en utfordring. Ja, stedsanalyser. Da kom en ny forskrift for noen få år siden om krav til analytisk arbeid ved private planforslag. Og det gjør at dette med stedsanalyser da har vært veldig reaktualisert. Altså du er nesten nødt til å utføre stedsanalyse hvis du er privat initiativtager og skal foreslå en reguleringsplan for en kommune. For å tilfredsstille forskriften. Dette er noe som du må ha på bordet som informasjon når du skal oppstarte møte og sånn. I og for seg er det fint, altså du tvinger bransjen til å oppdra seg og skal si, ha kunnskap om ulike ting. En utfordring med det er at det kan bli litt for enkle. I stedet for at du får noen som kan veldig mye, så får du liksom et krav at alle kan et lite minimum, og så tror de da at de kan veldig mye, eller at nå har vi gjort veldig mye. Men det blir liksom, med den forskriften så senkes nivået litt for stedsanalyser, for du kan ikke forvente at hver enkelt tiltakshaver skal lage digre stedsanalyser for hvert enkelt prosjekt. Så det er litt sånn begge deler. Ja, innbyggermedvirkning har vi pratet om. Hopper litt her. For Gjøvik så ble det laget et dokument for en del år siden. Det var JAF, arkitektkontor nede på her, som ble engasjert til kommunen. Men det har aldri vært iverksatt eller vedtatt, aldri vært brukt av dokumentet der. Jeg vet ikke helt offer om de ikke har vært ferdige eller hvordan det var. Men her gikk de ned da inn, de ser på hustypen der. som såg på ulike områder i Gjøvik her, hva slags tidsalder, tidsperiode dette det bygd, og hva slags type struktur og bygningsformer det som her og dominerer, og såg da på hva slags type tellbygg, påbygg og fortettingstiltak kan være aktuelt. Altså et grunnlagsdokument for kommunen, som de da kunne ta fram i enhver fortettingssak. Dette noe som går på stedsanalyser, eller Hamar kommune, de har en estetikkveileder, som de har vedtatt den som et vedlegg til kommunens plans arealdel, det vil si at den juridisk bindende. Det det et veiledningsdokument, sånn estetikkveileder for folk som spesielt interessert eller noe sånt nå. Det et juridisk dokument. Da må du pent forholde deg til det der da. Det ikke noe langt, det bare noen få sier, og så det noe her jeg skal bare klikke over. Vi har ikke tid til å gå helt på dette her. Det et eksempel fra Randaberg kommune som da har retningslinjer på estetikk og arkitektur. Du kan se nærmere på det selv. Bare må klikke en del ganger for å komme gjennom her. Vi kjenner den der, grad av utnytting. Dette det vel fjerde utgave som gjelder nå, 2014 tror jeg den kom. Den har vært der lenge, dette sånn standarddokument som alle kommuner har, og tiltakshavere ellers de fleste. Og der står det også så vidt om bokvalitet. Og dette den mest kjent for, det mer sånn regneregler for arealberegning. Men det står noe til å begynne med, det står at det en nær sammenheng mellom grad av utnytting av bokvalitet. Altså greit, der skjønner vi uten videre, men det står her, og dette en sånn veileder som alle forholder seg til, nasjonal offentlig veileder. I mange byer og tettsteder er det en utfordring å sikre god bokvalitet, samtidig som kravet til høy utnytting øker. Altså er det sånn svart på kvitt, da jeg Stine har pratet om en time eller to. Jo, det er sånn. Og dette står i en statlig veileder, det en påstand som du kommer med på et byggemøte fordi du har dine interesser eller noe sånt, det står her. Bokvalitet omtalt i paragraf 29.5, altså krav til tiltaket som vi innom, hvor blant annet oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres. Det står ofte sånn, prosjekteres og utføres. Dette en juridisk rolle prosjektering, utførelse en annen juridisk rolle. Det rett og slett juridisk ansvarsplassering når det står sånn. Og så det krav til da, planløsning, herunder utsyn, lysforhold, lydforhold, ja, her det skal lyd så der, med videre. Og når det står sånn, med videre, da betyr det at her det noe videre. Men det ikke mulig å spesifisere, for det kan være 7, eller 14, eller 40 forskjellige ting. Men dette sånn arkitektmat, det går inn på fagfelt. En poeng at disse tingene det forankret i en helt sentral statlig veileder, og i lovverket. Det ikke sånn faglige betraktninger bare, men dette just. Man må bare forholde seg til det. Det vi skulle hatt en litt mer etablert felles måte å vurdere søknader på, altså estetikk i byggesøknader. Det var jo intensjonen av byggeskikksirkelen som kom som byggforskblad i 1997. Det ble mye brukt, og så kom den som byggeskikknøkkelen hette det i 2012-13, den kom på digital plattform, men den er ikke sånn juridisk i bruk lenger. Er det noen som har vært borte i byggeskikksirkelen? Nei, på deres alder så er det ikke så mange som har hørt om den der. Egentlig ganske fin, sånn frapperende enkelt redskap, som grunnlagsredskap for å vurdere byggesaker. Men altså, å ha et grunnlagsredskap, en metode som brukes for vurdering av byggesaker, av noe som skal skjønnsvurderes, altså estetiske forhold. Hvis vi hadde hatt noe sånt som var mer etablert, så hadde det gjort alt mer forutsigelig og for tiltakshavere. Her denne her fra Kristiansund, som jeg pekte på i stad. Her var det tomannsboligen som var her, og de foreslo da å rive den og sette opp dette leilighetsbygget her. Her var det noen som ikke hadde tegnet så veldig mye før, men hadde lyst til å bygge noe. Det var ikke veldig avansert estetisk eller på andre måter da der. Men altså, få inn en seksmannsblokk her da. Bare for sammenligningens skyld, så skal jeg vise noe planløsning. Dette en seksmannsbolig som Nordbolig har i sin katalog. Vi trenger ikke å prosjektere, vi kan bare kjøpe våres. Og da ser vi planløsningen. Dette her var dette Vuggaveien, den der vegen i Kristiansund. Planen er sånn, og her bolig, Nordbolig sin planløsning. Vi skal bare se kort på hva slags ting, sånn indre struktur her det som kommer i spill når vi skal drive og fortette, og det helt åpenbart at det, eller som jeg viste da, denne jeg tilpasset tomta. Den bred oppi der og smal her, fordi sånn tomta. Og så har den skvist inn mest mulig kvadratmeter på den plassen. Og da blir et spørsmål, hva får du av for kvadratmeteren der da? Nordbolig, de har et veldig enkelt konsept om det, akkurat samme, det en seksmanns lite blokk, sånn som i Vuggaveien. Dette symmetrisk, helt klart bedre proporsjonert i bygningsform, og mye mer arealeffektiv. Her det noen som har tenkt, og de har ikke vært avhengig av et tomt når de har planlagt det. Mer logisk, harmonisk planløsning, det mer gjennomlys. Altså her det ut da, tenkt haga her, store vinduer, det relativt kort vei til helt innerst i gangen her, du får inn dagslys hele veien. Her blir det mye djupere leiligheter, veldig langt gangareal. Der det mange kvadratmeter gang som du betaler mye for. I den største leiligheten der. Altså det høres ut som mange kvadrat når du begynner å telle, men du får at litt lite. Her det ingen trange rom. Jeg skal straks peke på noen bortpå der. Og hele organiseringen av stue og kjøkken og rommet er mye bedre. Jeg skal bare klikke. Vi ser, her det på noen piler. Her får vi noe trange rom, fordi det blir for avlangt. Liksom badet her, det et bad der, bod, teknisk. Dersom de har et langt areal, her må vi skvise inn et eller annet, da blir mange rom på langs som blir veldig trange. Og her og et soverom som er alt for avlangt der. Altså, hvis du har for trange rom, så det blir dårlig arealutnyttelse. Vanskelig å få møblert og få det her ordentlig. En annen ting som enda mer problematisk her, at du får ingen lune zoner. Du har et fellesrom, altså felles oppholdsrom og kjøkken. Du har det samme her i denne. Men her blir det sånn, du kommer inn her, og så må du, ser det særlig her, altså hele rommet får litt preg av trafikkareal. Her er døra inn til kjøkkenet, men du må gå gjennom hele stua for å komme til kjøkkenet. Og i tillegg det hagedør her. Altså i prinsippet, hele rommet blir for et preg av trafikkareal. Og da har du ingen lune zoner. Her er det fint å sitte der. Motsetning til her. Altså, du kommer inn gangen her, og du har bare noen få skritt. Der kjøkkenet. Der sitteplassen. Her spisestua. Det er bare noen få skritt som trafikkareal, og du må ikke gå gjennom noen zoner der du skal gjøre noe annet for å komme dit du skal. Altså dette ekstremt amatørmessig og det helt uegne planløsning. Men du må ha litt trening og lese planer for å se det, men dette ikke noe bokkvalitet. Dette sånn bare å avslå med en gang. Sånn kan du ikke bygge for folk. Du må ha litt trening for å lese planer på den måten, men hvis du ser på, bare sammenligne det i to tingene jeg sa med det nede her nå, så ser du med en gang. Her får du hatt mye mer for kvadraten, både lysmessig og fordeling av rommet, så her det litt sånn kvadratisk-aktig rom her, men det særlig det der med du lager et trafikkområde til hele rommet. Det noe med plassing av vinduer og dører, og dette noe med hvordan du har organisert hele leiligheten, altså rett og slett struktur, planløsning. Sammenlignet her også, dette noen eldre fra 1952 og 60. De har fått mye mer ut av arealet. Enn de har greid der, for det er 115 og 86 kvadrat, de to der. Vi ser her, det er stort åpent areal her. Det ingen trange rom, selv om det bare 70 kvadrat. Det gjennomlys gjennom hele, og det veldig lite korridorareal. Du kommer inn her, går rett inn til bad der, og noen få skritt der, så det enten på soverommet, eller så det inne her, og da det kjøkkenet der og stua der. Veldig lite infrastruktur, kan man kalle det transportareal. Klar fordeling, liksom lunt, lunesoner, trafikksoner og så videre. Skjerme soverom. Samme er 1966. Akkurat samme prinsippet. Du kommer inn i gangen, og så har du soverom bad inn der. Bada var mindre før i tida. Nå er bad større enn de var på 60- og 70-tallet. Samme med kjøkken er litt større enn de var på 60- og 70-tallet. Det var litt sånn som kom etter krigen med gjenoppbyggingen og noe som heter svenske kjøkken og svenske bad. Altså veldig funksjonelt tenkt, og mange kvadrat trengte du for å ha et bad. Det var sånn hygienetenkt, og samme på kjøkkenet, sånn funksjonstenkt. eller samme her 85 kvadrat fra 1974, en tomannsbolig. Dette bare for å sammenligne altså planløsninger som gjennomtenkte kontra noe som ikke gjennomtenkt I det hele tatt. Akkurat det samme her. Du får store åpne arealer I begge leiligheter. De bare speilvendt. Det ingen trange rom, og det fint med dagslys og lite korridorareal. Sånne enkle ABC-greier. Men dette sånn som de må kunne noe om hvis de skal tegne leilighetsbygg eller eneboliger eller hva det altså organiseringen av rom. Det ikke bare å smukke inn og kvadratmeter. Skal se, nå det hatt noen få minutter. Jeg tenkte bare skulle vise et dokumentell som ligger I Blackboard. Ja, kan kanskje vise akkurat dette. Det noen publikasjoner på fortetting, og de ganske gamle. Eller ikke gamle, men de kom tidlig. Og med en gang så dukker dette opp her. Det for tett? Og da vi 2007. Det helt åpenbart, det finnes en grense for oss som fornuftig. Og det forskningspublikasjoner som kom med en gang. Fortetting med kvalitet, altså alle de problemer som jeg har rullet opp nå, motargumenter for, og argumenter for og mot. De dukker opp med en gang, og det forsket på, det finnes offentlig veiledningsmateriell og så videre. Ja, her det byggforskblad om fortetting I småhusområder, fortetting I byområder og så videre. Det godt forankret I litteraturen. Men vi kan si nå det enda mer aktuelt når de kommer ut og skal jobbe enn det var på den tiden der. Dette det ligger Blackboard, analyse av bebyggelsestrukturer. Og det et prosjekt Hustavika sentrum, står det nede her. Og da det da noen som har leid inn et konsulentfirma, det Asplan Viak, som står nederst til høyre her. Bare se gjennom dette her, og se hvordan det de har tenkt. Det nok så enkel sånn strukturell analyse, og et lite stelle der de da ute etter, og kan vi fortette noe her og bygge litt mer. Her står det konsentrering av bebyggelse rundt fylkesveien, så det litt lite av tekst her, men bare se på det. Strammere byggelinje mot gater, definere tydelig byrom, gateløp, løsere struktur I periferien. Altså, dette bare som et eksempel på veldig alminnelige måter å tenke på og analysere på. Det veldig fin trening å lese sånne planer og analyser, for de skjønner hvordan folk tenker I bransjen. Se, det lite område, lite sentrum, men veldig typisk sak. Så det prat om blå-grønne koblinger, jordbruksland møter tettsted, varierte byrom. Helt standard problemstillinger. Så det noe med akser ut fra sentrum, altså litt større skala her. Få sentrale boliger og ensarte boligtilbud. Her det åpenbart noe som du kan korrigere litt. De vil gjerne ha flere boliger inn I sentrum. De vil ha mangfold av boligtyper og boliger som grunnlag for boligliv. Det dette som sånn satsingsområder nå. Få det litt mer urbant. Uten å lage de problemer som og dette de fellene som veldig lett å ramle opp I. Ok, da tiden ute der skjer, så sier vi takk for I dag.